Posloucháte Český rozhlas Olomouc, přejeme vám dobré dopoledne. Vždycky mě bavilo hledat hezké věci i tam, kde je nikdo nevidí, říká Aďa Simperová, fotografka, se kterou se můžete potkat třeba v parku na akci, kterou pořádá Společnost pro ranou péči, nebo v olomouckém divadle Tramtárie, případně v galerii Šantovka, kde přes hledáček zaznamenává některou z akcí, které se tady pořádají. Je také dvorní fotografkou zpěvačky Anety Langerové a herečky Báry Hrzánové, se kterými se přes svou profesi spřátelila. Aďa Simperová, jak uslyšíte za pár minut, velmi ráda pracuje doma, kde má svůj ateliér. Mimochodem, doma strávila povinně 2 týdny karantény. Byla totiž s rodinou za oceánem ve Spojených státech amerických a vracela se už v době koronavirové. Velmi dobrodružně přes Londýn, Madrid a Vídeň. Aďu Simperovou si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Dobrý poslech vám všem. Ještě před 12 lety Aďa Simperová vůbec nedoufala, že by mohla mít svůj vlastní fotoateliér a že by jí focení mohlo živit. Proto si pro jistotu taky udělala maturitu na ekonomické škole. To, že je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc, znamená, že je všechno úplně jinak. Aďa Simperová je jednou z nejznámějších olomouckých fotografek, na kterou narazíte na nejrůznějších kulturních, společenských i sportovních akcích. Hodně se věnuje taky charitě a ten fotoateliér samozřejmě má. Adi, vítej u našeho mikrofonu, ahoj.
Já taky zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu a Českého rozhlasu Olomouc. Pozor, to je důležité, protože jsme tady Olomoučáci, jsme patrioti a jsem ráda, že jsi mě pozvala a můžeme si tykat nebo radši vykat, jak to vidíš.
Určitě si budeme tykat, tak to platí už řadu let.
Bezva, tak já jsem ráda, tak tě zdravím, Dito, a jsem ráda, že jsem tady a děkuji za pozvání.
Ten fotoateliér, kdy jsi ho vlastně otevřela?
To vzniklo tak, že v podstatě jsem nikdy neměla úplně touhu mít fotoateliér, jelikož nevím, jak ta práce s těmi světly. Školu jako mám na focení, ale ateliér nebyl můj sen, ale musela jsem si ho zařídit v rámci focení pro časopis Betinka, kde jsem byla asi tuším 10 let a tam bylo potřeba občas mít jako cokoliv na bílém pozadí, takže jsem si musela udělat fotoateliér a od té doby ho mám a už s ním funguji, už jsme vlastně v jedné symbioze a mám ho přímo doma, takže kdykoliv, kdokoliv přijde, myslím hlavně z těch známých nebo přátel, tak můžeme fotit, ať je ráno, ať je večer, ať je sobota, neděle, je nám to jedno a je to taková už jako moje součást. Pracuju tady, žiju tady a jak někdo řekne, že práce doma není úplně dobrá, tak já to miluju. Já teda jsem úplně opak toho, já jsem šťastná, že to tady mám. Trávím tady teda dost času, ale je fajn, že se můžou moje děti kdykoliv, takže už v tom žijou takhle se mnou.
Filmoví a divadelní režiséři říkají, že nejnáročnější práce pro ně je s dětmi a se zvířaty. Pro časopis Betinka, takže ty jsi s těmi dětmi začínala?
No, děti, to byla takový můj křest ohněm. Tam jsem se dostala, byla to obrovská haluza. Já jsem nikdy o žádnou práci ve svém životě neusilovala. Všechno mi přišlo samo. Prostě vesmír to zařídil a najednou jsem někde byla, někoho jsem poznala, někdo mi přišel do života. Takže v Betince to bylo stejné, tam jsem se dostala úplně, byla to, říkám tomu, obrovská haluz a bylo to něco, co mě vlastně v životě posunulo. Já jsem tam vyhrála jednu soutěž. Tam něco vyhlásili ohledně poslat nějaký článek o tom, jo, já už vím, jaké to je být mámou, nebo co je vlastně být máma. Já jsem tenkrát, pamatuju si, že na záchodě jsem napsala, protože děti mě dost obtěžovaly, a tak jsem si sedla na záchod a napsala jsem si na kus papíru, jaké to je být máma. A byly to jenom slova, byly to jenom věty o tom, že v podstatě jsem měla takový rituál každý večer. Oni jsou totiž holky rok a půl od sebe, takže jejich dětství bylo docela záhul. Takže jsem každý večer, když už jsem v podstatě upadala do komatu, jsem jim obou šáhla na srdce a cítila jsem, že mi to srdce tluče do ruky a věděla jsem, že to je vlastně to nejvíc na světě, že cítím v dlani tu jejich energii, tu sílu a věděla jsem, že jsou tady, jsou zdravé a to srdce mi přišlo jako obrovská energie, kterou máme všichni a ani si to v podstatě neuvědomujeme, jak moc je to pro nás důležité, ale vlastně srdce beru i jako přeneseně to srdce, když máme v podstatě to i duše. A to jsem napsala jenom pár vět o tom, že když večer mám splín, sáhnu na jejich srdce a vím, že život má smysl. No a já jsem tenkrát tu soutěž té Betince vyhrála, oni si mě pozvali a vlastně šéfredaktorka zjistila, že fotím, tak mi řekla, že mi třeba někdy se ozve a že by mi poslala nějakou práci. A vím, že mi asi za půl roku volala, že by pro mě něco měla a nafotila jsem tady cvičení s dětmi a od té doby jsem s ní začala spolupracovat a v podstatě přátelství na celý život a je to krásný.
Své vlastní děti stíháš při své práci fotit?
No, mé vlastní děti, moje starší dcera miluje focení, moje mladší dcera mě dost nemá ráda, ona už tím hodně trpí, protože prý obtěžuju, což je pravda. A hlavně moje děti mají smůlu v tom, že když je potřeba děti, mám po ruce moje děti, takže s nima můžu dělat cokoliv, jsou tvárné a je to vtipné. A třeba i ta starší dcera chudák, ta teď dostala befelem vyfotit se na školní web, ale to si vybral opravdu pan zástupce školy ze spojenců. Mi řekl, jestli bych mohla s holkama vyfotit web a že mi pošle nějaký kluky hokejisty a plavce a takový. A ta starší dcera, ona je taková tvárná, takže když se mi řekla, že bude mít na titulce jako úvodu toho webu plavky a na hlavě plaveckou čepici, tak ona vlastně už ani neprotestovala, což si myslím, že nějaká holka v 15 letech by absolutně psychicky nezvládla a moje starší dcera úplně v klidu prostě narazila plaveckou čepici, stalo se z ní vejce a stojí tam prostě v plavkách a jako žádná spolužečka si myslím, že by si tuhle roli s ní nevyměnila, ale je dobrá, já si jak za to miluju, prostě je fakt skvělá.
Když si člověk zadá tvé jméno do vyhledávače, tak tam vyrazí spousta známých jmen, ale těm vévodí zpěvačka Aneta Langerová a herečka a vlastně taky muzikantka Bára Hrzánová a skoro z toho vyplývá, že se stala jejich dvorní fotografkou. Jak?
No všechno zase stejně, je to vesmír. Ne, přišli mi sami do života, je to tak. V podstatě Anetu jsem fotila jeden koncert, kde, to je taková vtipná naše historka, kde ona po tom koncertě za mnou přišla, jestli nepůjdem na pivo, nebo tak si někam sednout, tak jsem říkala, že nemám problém, že bych jim klidně ukázala pár výborných restaurací tady v Olomouci, a my si můžu říct, které jsme se potkali, kam jsem je vzala. Možná to můžeš klidně vystříhnout i to, ale byl to Rockstar. Tam jsme si sedli. Anet byla moc milá, byla tam celá kapela, oni docela jako rádi pijou, ale ne moc, ale po tom koncertě je to taková ta úleva, že jsou rádi, že to dobře dopadlo. Ten koncert byl nádherný. A dokonce tam se mnou byla tenkrát moje produkční, jako kdyby z divadla s náma seděla, což je Lenka Jorníčková. A Aneta mi nabídla, že by mi z ničeho nic tak řekla, jako že jestli už jsem dělala nějakou výstavu. Já jsem říkala, že ještě ne, že snad vůbec necítím, že nemám potřebu ukazovat obrazy, že jsem ráda, že uživím děti a tím to pro mě končí, že mám tu práci trošku jinak postavenou, ať bych ráda klidně výstavu udělala, ale necítím, že bych byla ještě tak dobrá. Jo? A ta Aneta mi řekla, že by určitě byla ráda, kdybych něco dělala a že by mi přišla zahrát na tu výstavu. První moment odpověď byla, ne, děkuju, jsi hodná. A v ten moment jsem dostala takovou kopačku pod stolem od té mojí produkční, že mi říkala, pane bože, představ si, že v divadle uděláme tvou výstavu a přijde nám tam zahrát Langerova. No to mi řekla samozřejmě, až Aneta odešla na záchod, že? A dostala jsem čočku a říkám, dobrý, tak jo. A teď ta Aneta se vrátila z toho záchodu, sedla si a ona na záchodě rozjímala asi a přišla na další věc a říkala, tak já bych snad mohla říct i Martě Kubišové. To zrovna bylo období jejich, kdy v Ungeltu byli spolu a já jsem říkala, ježíš to vůbec, hlavně ne Martu. Já jsem se úplně stýděla, že tyhle dvě úžasné bytosti by přijeli na nějakou mou vernisáž. A ta Aneta byla tak nádherná, že mi nabídla takovouhle věc. A to vím, že ta Lenka, to už jsem dostala takový dělo pod tím stolem, že jsem možná dva dny kulhala. Každopádně žádná moje výstava se ještě neuskutečnila a myslím si, že se ani neuskuteční.
Ale v kontaktu jste tedy evidentně zůstali.
No právě, že vlastně i díky tomu si myslím, že z nás se stali opravdu přátelé. Troufnu si to takhle říct, protože v tom nebyla žádná zjištnost, že opravdu mi sedí jako člověk, jako úžasný umělec a potom do toho přišla Bára Hrzánová, takže vlastně se z nás stali tak celkově přátelé, jezdíme spolu na dovolené, trávíme spolu Silvestry, je to krásný.
Bary Hrzanové mám doma knížku Vinetu naší doby, kterou napsala společně s Richardem Ermlem a tam jsou hlavně tvé fotografie, že ano?
No, to je taky vtipná historka, já se těm hemžím, ne, to si dělám srandu, ale vtipná historka je ta, že vlastně si to pamatuju přesně, před Vánocemi mi zvonil telefon a to já před Vánocemi mám strašně moc práce, jako kdyby nejen práce jako s focením, co se týká tady v ateliéru, nebo tak každý známý prostě potřebuje dárek pod stromeček. A do toho ještě fotím spoustu charity, jo, že se toho děje hrozně moc a je to super, protože chci být u všeho, chci každému pomoct, mám to takhle potřebu. No a před Vánoci jsem měla telefon a volal mi někdo, představil se jako Richard Erml, jsem vůbec netušila, kdo to je nějaký pán a říká mi, dobrý den, já mám takový problém, já bych s vám potřeba mluvit, kdybyste byla tak strašně moc hodná a poslala mi pár vašich fotek do e-mailu, já vám ho pošlu SMS-kou. No, já vám musím říct jednu věc, já prostě dělám na knize s Bárou Hrzánovou, což já jsem v tu dobu vůbec netušila, že Bára pracuje na nějaké knize. A on mi říká, jasně, jako spolupracuju, my teďka dáváme tu knížku dohromady a ona řekla, že jenom vy tam můžete dát fotky, že s nikým jiným tu knížku nevydá. Což mě jako dost pobavilo, to bylo super, já jsem byla úplně nadšená, úplně jsem říkala, hej, musím zavolat, a mě teď dostala. A on říkal, no akorát, že vy jste podobný pankáč asi jako ta Bára, protože já jsem o vás nenašel jedinou informaci na internetu, tam je prostě jenom pár vašich fotek, ale nikde není nic o vás. vás, jakože nemáte webové stránky, vy nemáte jako nic. A jsem říkala, no to já nějak mít nikdy nebudu, to jsou věci, které nepotřebuju. On říká, tak mi to prosím vás pošlete. No a já jsem mu slibala, že pošlu a zapomněla jsem. A po týdnu mi zase volal ten pán. Nebyl úplně příjemný, byl docela naštvaný. Já říkal, že se mu to ještě nestalo. Já jsem si opak googlila, zjistila jsem, že to je divadelní kritik, publicista, že je to velevážený pán z Prahy, který mu se asi odpovídá okamžitě na telefon, a ne, že se mu, že se nechá týden čekat a že ještě mu v telefonu říká, já jsem vás zapomněla. Takže jsem poslala pár fotek, jenom co jsem měla doma, nějaký ateliér, nějaký venek. Jenom odpověď přišla, jo, dobrý, to by šlo. A vlastně teď už jsme se potkali na tom křtu a všude. Je to milej pán, je úžasný, je zlatý a všichni z něho dělají jakýsiho bubáka. Každý říká, to je divadelní kritik. Jakože před ním se třesou i sedačky v divadle, tak je prostě za mě milej pán, hodnej. A napsal to nádherně, ta knížka je krásná.
Takže tebe nějaká nouzová opatření v ničem nezastavila? Nebo ano, protože jsme mluvili o tom, že máš doma fotoateliér.
No tak jasně, kdo by za mnou přišel, já teda ateliér nemám úplně veřejný, já ho mám vyloženě takový, jak já říkám, pro to domácí žvíkání. A jinak fotím akce spoustě lidí, takže všechny akce mi zrušily, ať to jsou svatby a podobně. A já to mám i tak, že když fotím, tak i třeba i s těma nevěstama, já je znám, jo, já nemám svatby, že bych fotila, že by mi zavolal někdo úplně cizí, protože nemám nikde internetovou stránku, nemám na mě běžně telefon, si tak lidi předávají, takže mi vždycky každá nevěsta třeba řekne, takže s nima jsem v kontaktu a i pro ně je to teďka hodně těžké období. Jo. Musím říct, že ty holky jsou v obrovské nejistotě. Vůbec neví, jestli tu svatbu mít, nemít, odložit, rušit dorty, rušit svadební šaty. Teď se jako řeší, jo, dobře, oni to možná povolí, ale moje babička nepřijde, protože má strach. Jo. Já vůbec teď nikomu nezávidím, obzvlášť tady v tom období, kdy si naplánovali to nejkrásnější v životě a ono se to úplně celý zesypalo. Teď odloží to na podzim. Bude to vůbec? Bude podzim stejný, jako bylo jaro? Bude tady zas ta korona? Nevíme, jo. Každopádně pro mě korona je zbytečný bubák a je to jenom chřipka, která si změnila jméno. Stejně jako moje děti si nedávno vzali jiné jméno, příjmení. Takže to je v podstatě furt stejná chřipka. Ale chápu to, nemá cenu to nějak bagatelizovat. Je to vír, který přišel mezi nás a chce tady s náma žít. Takže si na něho musíme zvyknout a naučit se žít s ním.
Ty jsi o tom viru, ale první informace neslyšela v České republice, nýbrž ve Spojených státech, takže se vrátíme o pár týdnů zpátky.
Je to tak, no, my jsme si udělali takový výlet, já, moje dvě dcery, mají 14-15, plus dvě tetičky, 62 a 65 let. Takže jsem měla takovou dámskou skupinu, s kterou jsme se jeli podívat do Bostonu a taky do New Yorku jsme měli plán. Což se všechno uskutečnilo, odlítali jsme odsud, kdy ještě korona řádila jenom tak maximálně v Číně. A my jsme vlastně odletěli úplně v klidu, nebylo opravdu žádný varování, že nemáme nikam letět. To bychom neletěli a můžu říct i za ty svoje, budu jim říkat seniorky, ale oni samozřejmě seniorky jsou pouze papírově, protože jsou v důchodu, ale jinak jsou to fit holky s vysokým tlakem a s cukrovkou. Ale to bylo přesně to, co nás potom tam docela mě sužovalo, jo, protože jsem věděla v té Americe, že po těch všech informacích, které jsme dostávali z Čech, co se tady děje, tady už byla vlastně karanténa, tady už se zavřely školy, což já jsem byla ráda, před děti nebudou muset dopisovat bez vany, když už jsem je vytáhla ze školy, ale v té Americe to bylo úplně jiné. Tam jako svět fungoval dál, nic se tam nedělo. Podle toho, jak jsme tam byli s mým přítelem, který tam žije, tak říkal, že se vylidnily ulice, jo? Že tam je podstatně méně lidí, že my to nemůžeme srovnat, protože jsme tam poprvé, ale těch lidí trochu ubylo. Ale nebylo to, že by jich bylo málo, možná zmizeli turisti, jo? Já fakt netuším. A ta Amerika se stala najednou takovou, mně přišla velice přívětivá, protože ať to byl ten Boston, ať to byl ten New York, tak všude jsme přišli podívat se na nějakou památku a šli jsme hned, jo? To vůbec jsme nestáli žádnou frontu nebo něco. A nikde neběhali lidi s rouškama, přišli jsme do metra a bylo to, jak metro v Praze mi přišlo, že je vždycky plný, jo. Tam najednou bylo jako prázdno, vlezli jsme, přišli hudebníci, zaspívali nám, zatančili, vybrali od nás nějaký dolary, bylo to úplně nádherný, my jsme si vlastně tu Ameriku opravdu užili, ale z toho nám potom v té druhé polovině tady toho výletu začaly chodit informace z Čech, protože tady se to zdramatizovalo celý, začaly karantény, začaly tady být nakažení a podobně. A teď nám chodili šílený útržky, jo, že nám poslali na WhatsApp nebo nám volali, jak to zvládáme, co děláme. A my jsme byli úplně v jiném světě, kde se nic nedělo. A do toho nám prostě přišel třeba print screen televize od mé sestřenice a tam bylo jako úplně poletí vládní speciál z Ameriky zpátky do Čech. A teď já jsem říkala, jako jaký vládní speciál, máme normálně letenky, jo. A teď jsem začala být nervózní a teďka chodili zprávy, že nejohroženější skupina jsou prostě diabetici a vysoký trevní tlak nad 60 let. To byly moje dvě holky, jo, které jsem tam měla sebou. Teď i na nich bylo vidět, že oni to zvládají perfektně, oni pořád drželi jako humor, akorát někdy ráno bylo vidět, že už je to trochu přepadlo. Samozřejmě to chápu, protože jsme se vraceli domů a letenky jsme dostali tak hloupý, že jsme měli přes Londýn a Madrid, jako dva přestupy.
A snažili jste se třeba odletět z té Ameriky dřív?
No jasně, já jsem zháněla jako letenky, že bychom to přebukovali dřív. Byli jsme i ochotní koupit, ale to nešlo. My jsme chtěli domů, jo. To, co vzniklo tady v České republice, nás úplně paralyzovalo. My jsme si v podstatě i trošku tam jako kdyby přestali užívat, že jsme najednou zjistili, že visíme jenom na telefonech, řešíme, co se děje u nás. Já jsem moc chtěla sehnat roušky, nebo v podstatě roušky, to už říkáme my, ale tenkrát jsem chtěla respirátor, protože všude běželo, že by měli mít lidi respirátory, obzvlášť tady ta ohrožená skupina, což byly ty moje dvě seniorky. Už jenom to, že budeme přestupovat v Londýně, že budeme přestupovat v tom Madridu. Madrid, to už bylo vyhlášené, jak tam je mrtvých a podobně, bylo to fakt hrozné. Jo. Jsem si říkala, tam to lítá vzduchem a teď já tam budu 3 hodiny na letišti s těma holkama a já je vrátím do Čech a já to nechci mít na triku, jo. A hlavně jsem se o ně fakt bála. No tak to se jako respirátor vůbec sehnat nedal v Americe, nic takového, všude to měli vykoupený. I v Americe byly třeba jako vykoupený jídlo, jo. Tam jsme přišli do obchodu a byly úplně prázdný regály, to tam v životě nikdo nezažil. Takže oni už ty lidi to měli v podvědomí, už se jako na to připravovali. A to je zajímavé. Já jsem v té Americe si potom říkala, všude u nás běžely takový ty titulky jako ambasáda a ministerstvo zahraničí pomůže a podobně. Jsem říkala, no tak nic, tak zavolám na ambasádu, zeptám se, jestli třeba nemají někde 2 volné respirátory, abych si pro ně fakt jela. No, tak samozřejmě ambasády mi vůbec nebrali telefony, ať to byl Boston nebo ve Washingtonu. Takže jsem potom už tady tohle vzdala. No a pak ta cesta domů byla zajímavá. Boston bylo úplně plný letiště, naprosto normálně to fungovalo. Jsem tam prošel někdo v plynové masce nebo v respirátoru. V Londýně taky, tam svět normálně fungovalo na letišti. Lidi úplně v klidu, seděli jsme všichni vedle sebe tam, čekali jsme na letadlo. No a pak jsme ale samozřejmě letěli letadlem z toho Londýna do Madridu a bylo nás v letadle 20. Což když si představíte to obrovské letadlo, tak to už na psychiku nebylo vůbec nic dobrýho. A přiletěli jsme do toho Madridu a to už bylo město duchu. Tam už nebylo vůbec nic, všechno zavřené, jenom ticho.
Odtamtud jste pokračovali do Vídně?
Přesně, odtamtud jsme pokračovali do Vídně a to už teda zase musím říct proti ambasádě v Americe, kdy jsme v podstatě nikoho nezajímali a telefon nám nikdo nezvedl, tak ve chvíli, kdy jsem volala na ministerstvo zahraničí tady v České republice ohledně toho, že jsme se neměli jak dostat z té Vídně, protože už byl hermeticky uzavřený jako hranice, tam už se nedalo dostat, tak jsme volali na ministerstvo a tam nám normálně nahlásili do autobusu, asi 3 hodiny jsme čekali už jenom v té Vídni a tam přijeli kluci hasiči z Čech a ti nás odvezli do Brna. Což bylo vtipný, protože před tím letištěm se nás sešlo asi 25. Naložili nás do autobusu, kde byli kluci hasiči v ochranných oblecích, teď měli všichni stejné roušky, Karel a Karel, protože jejich jména byly zbytečné, vypadaly stejně a bylo to už taková vtipná cesta najednou. A teď jsme vlastně zjistili i v tom autobuse, že půlka lidí si někde sehnala respirátor, takže byli vybaveni na tu cestu a půlka nás ne. Takže ve chvíli, kdy jsme seděli v tom autobuse, tak jsme se začali tak mezi sebou bavit. Všichni, jak jsme cestovali, odkud kdo jel, já vím, že tam byli kluci a ti dokonce byli snad běžkovat za polárním kruhem, takže měli sebou běžky, ti respirátory neměli. A bylo to takový jako fajn, najednou ty lidi se tak začali bavit, bylo to prýma, měli jsme před sebou 3hodinovou cestu až do Brna. Vlastně já jsem říkala, to je taková super věc, že my tady sedíme, každý jsme přivezli nějakého toho výraz, toho jednoho konce tady té celé země koule. To bude taková šmakuláda, až se to u nás všech potkáže. A teď jako i ti lidi, co měli takový ty respirátory třeba po hodině, už ho normálně sundali, protože já jsem říkala, to stejně jde přes oči, že říkali, že to jde tou sliznicí, takže pokud sedíme 3 hodiny jak sardinky v jednom autobuse, tak to by v tom byl čert, aby to někdo z nás prostě neměl a nepředal dál. Navíc nám neměřili teplotu, nic takového, takže jsme vůbec nevěděli, kdo tam mezi náma sedí. A chci říct, že pak jsme teda se blížili na hranice, tak to už jsme se tak všichni v tom autobuse strašili, že ty nás čeká jako měření teploty. Nebylo tam nic, teda projeli jsme. Bylo tak jako nepříjemný, protože jsme viděli vojenský auto, hasičský, nevím, pak tam byli nějací asi policajti a tak ani ale nám nezamávali. Jsme tak jako projeli a byli jsme najednou v Čechách a to bylo všechno. Vystoupili jsme v Brně a tam nám řekli, že všichni se musíme nahlásit do karantény. Takže z toho Brna už nevím, jak kdo se dostal domů. Já teda dobře, protože mám úžasný bratrance, kteří vzali moje auto a původně mi ho měli přivést a měli jsme se jako potkat, že mi nechají klíče na třeba na střeše, zamávají mi a odjedou. Samozřejmě to se nestalo, protože tady už byla ta panika s tou Litovlí a podobně. Takže kluci byli tak úžasní a ducha přítomní, že okamžitě v poledne mi odvezli auto do Brna, nechali mi ho stát na jednom místě, to mi vyfotili. A klíče mi dobře schovali od auta, takže jsem to měla takovou bojovku. Takže holky, moje holky čekaly tam, jak nás vyhodili z autobusu. A já jsem šla hledat auto, hledala jsem ho dlouho, asi 3/4 hodiny, docela podle té fotky to nebylo úplně pro mě jednoduché, pak ještě najít klíče, ale dobrý, auto tam bylo, klíče tam byly, takže super, dostali jsme se domů a byli jsme 14 dní v karanténě.
Já to tady zaťukám, protože nikdo z vás žádné příznaky neměl, ani holky seniorky, což jim samozřejmě přejeme. Jak je na tom přítel v Bostonu? Co se děje tam? Sleduješ Spojené státy? Protože některé ty zprávy jsou velmi dramatické.
No, Luky je na tom jako kdyby dobře, ale už to měl podle mě, jo, protože 3 dny měl teploty, kašel a nebylo mu dobře, klasická bolest kloubu a takový, takže 3 dny se odpálil z práce a byl doma, jenom že oni normálně tam se pracuje, tam je ten režim úplně jiný než u nás, je to trošku jiný svět, jinak to tam uchopili. Ale už je dobrý, už je úplně v pohodě. On teda tenkrát i, já si to můžu říct Luky, ale měl prasečí chřipku. Jako tam oni asi v té Americe je to úplně jiný, takový to promořování a podobně, funguje to tam jinak. Ale samozřejmě mají tam o sebe strach a funguje tam i dobře ten ekonomický systém, mají to dobře udělaný. Mně se to líbí, ale to je taky na deal, že? Tady to je úplně na samostatnou reportáž.
Teď jsi doma, máš 2 dcery, školou povinné, takže předpokládám, že jsi obložená učebnicemi, sešity a že to je taky jedna z oblastí, která tě hodně zaměstnává. Nebo to necháváš na nich?
Ne, tak já to rozhodně nechávám na dětech, protože 9. a 8. třídu už nezvládám. To se přiznávám, kontumačně prohrávám, protože občas přijdou pro radu a absolutně ne, ani obraz, ani zvuk, nevím, jo. Jednou jsem to zkusila, že jí s tím pomůžu, takže jsem 3 hodiny strávila na internetu tím, že jsem hledala logaritmické rovnice funkcí. A do toho jsem se tak zamotala po té, co jsem viděla několik YouTube videí o tom, jak to tam nějaký borec vysvětluje, nějaký vysokoškolák, a byla jsem tak smotaná, že jsem se opravdu vzdala a řekla jsem, že na to nemám, že mi vůbec nevadí, že bude mít 5, že to je úplně jedno, ale že vidím, že se snaží a to je pro mě zásadní. Ale musím říct, že mladá teďka napsala nádhernou práci do češtiny, paní učitelka jim zadala domácí karanténa nebo domácí učení, nebo tak nějak to bylo. A tak mi to dala jenom přečíst a jako fakt pěkný. Psala tam o tom, že vlastně jí to vůbec nevadí být v té karanténě, protože poznala rodinu líp. V podstatě doma už se vůbec nehádáme, jo? Funguje nám to, nastavili jsme úplně jako kdyby takovej zdravej režim a ona ho ocenila, jo? Že ona na to přišla a řekla, že v té škole se nechala hodně ovlivnit. Já to chápu, 15, to je nejhorší věk. Takže jsem ráda. A ta práce byla moc hezká. Bylo to hezký o tom, že poznala doma, že to s ní, já i její sestra vlastně myslíme dobře, že my rozhodně nemáme potřebu jít proti ní, jako mají potřebu někdy třeba spolužačky, že jo. Přece jenom, tak jsem ráda.
Já jsem vyštrachala, opravdu toho na tom internetu o tobě moc není. Nicméně našla jsem, že jsi pracovala jako oper v Římě. Máš tam v Itálii ještě nějaké vazby?
No, vazby v Itálii byly tak, že to byla rodina z Ameriky, která tenkrát utekla po tom, jak spadly dvojčata a přijeli sem zpátky, jako kdyby ke svým kořenům do Itálie. A u nich jsem byla, tam jsem žila asi 5 roku a bylo to nádherný žít v Římě a nejlepší je, když potom už i se vás zeptá prostě borec, který vystoupí z dodávky a veze nějaký zboží někam na nějakou ulici a vy ho pošlete, protože já jsem strašně lakoma a všude jsem chodila pěšky podle mapy, protože mě to přišlo jako drahý a samozřejmě jsem šetřila, byla jsem student. Takže jsem už potom znala Řím úplně každou ulici a ještě si pamatuju, že Foro Romano se chodilo pěšky, jo, že to byla zkratka. Teď už se tam platí, já jsem tam vlastně od té doby nebyla, což mě docela mrzí, ale Řím byl nádherný. Já bych nejradši tuhle zkušenost přála úplně každému. Opravdu jako doporučuji, pokud máte děti, tak nechte jim ten svět otevřený, puste je, ať je to někdy bolestivý a člověk má o ně strach, musíme jim věřit, protože nejvíc zkušeností takhle získají a bylo to krásný. Pochopila jsem, co je hlad, je to taky prima a co to je doma, je to fajn.
Tvé jméno je spojeno s celou řadou různých organizací, společností, spolků, řeknu třeba Namátkou Mama Help, Rana péče, hodně pro ně fotíš, to je dobrá část tvé duše, cítíš to jako povinnost nebo zase se to objevilo náhodou nebo tam máš přátelé?
No přesně, je to všechno náhoda, je to vesmír, nějak nás to propojilo a teď zrovna si se ptala, co dělám v karanténě, tak to já musím říct, já jsem teďka dělala video pro ranou péči. To je třeba taky úžasná věc, jo. Můžu jim říct za holky z rané péče. To jsou srdcařky absolutně, já je úplně miluju, všechny, jo. A oni, co začala karanténa nebo něco, tak opravdu se jenom starají o ty své rodiny. Kopou za ně, běhají, vozí jim jídlo, zhání pro ně jídlo, zhání pro ně peníze. Teď je to nejhorší období, jo, protože peníze zhání úplně každý. A já pořád říkám, ty děti, které jsou handicapované, nějak znevýhodněné do startu, do života, nás potřebují celý život. Jo. A teď se na ně, za mě, se na ně prostě zapomíná. Mám s tou úplně husí kůži, protože tyhle děti nikdy nedostali dar toho zdraví a my ho máme. A teď momentálně se o sebe strašně bojíme, objevila se korona. Tady ty děti nebo jejich rodiče ví, že ten dar zdraví je opravdu nejcennější a my ho máme. Jo, my s ním můžeme pracovat, oni nikdy, oni už jenom pracují s tím, co dostali. A proto já třeba tu ranou péči fakt holek si nesmírně vážím, práce pro ně mě opravdu baví. A oni si vlastně teďka po nějaké době v karanténě, kdy běhají kolem klientů, tak úplně zapomněli na to, jako dávat ven takovej ten výstup. Jo. Všichni to perfektně umí teďka, jak to má vypadat, jak pomáháme a všechno možné. A ty holky ne, oni opravdu jedou jenom srdcem. Oni jsou tady pro ty klienty, jo, aby jim pomohli těm rodinám, jak psychicky, tak finančně, tak čímkoliv, jo. A teďka prostě mi poslali jedno video, jak nasadit roušku, že by to potřebovali dát ven. A teď já jsem se úplně u toho smála, protože to už je věc, která je dávno venku, jo. To už každý víme, jak nasadit roušku, jak dezinfikovat ruce a všechno. Tak jsme to právě řešili s Jarkou Juřičkovou, kterou mám moc ráda a taky to je srdcařka, která proto žije. A já jsem říkala, víš co, Jari, já zkusím něco natočit, jo. A já jsem jela za mou sestřenicí, která teda má zdravé dítě. Použila jsem našeho Davida, což je 2,5 roku starý chlapec. A říkala jsem si, natočím s ním video, takový, jak to nasadíme a podobně, jak si umyjeme ručičky. No tak jediný, co on si nenechal udělat, tak bylo nasadit roušku. Takže video je dost hysterický a přišlo mi skvělý. Takže jsem to normálně sestříhala. Včera jsem to zrovna posílala Jarce a ona mi dokonce v noci asi v 1 ráno napsala, že si to stáhla a že je to super, jo, že doufá, že to prosadí. Což jsem vůbec nepočítala, to bylo spíš, že jsem mi to chtěla poslat, aby věděla, že jsem se snažila něco udělat a úplně to nevyšlo. Takže sledujte ranou péči, doporučuji.
Fotíš hodně třeba pro divadlo Tramtárie, jsi velká kamarádka celého toho osazenstva, to samozřejmě řeší své existenční dokonce problémy. Chybí ti jeviště, chybí ti představení?
Já myslím, že to chybí úplně všem. Ta kultura je fakt důležitá, protože to nás drží pohromadě, ať je to drama, ať je to komedie, prostě ve všem se najdeme a hlavně chybí mi lidi, chybí mi všechno, ale sleduje neustále, ať je to Facebook, jak se snaží, jak pomáhají. Oni zůstali vlastně pořád stejní, akorát tu svou energii věnovali někam jinam, což jako klobouk dolů. A těch prvních 14, jak jsem byla v karanténě, že abych tak pomáhla s něma. Ale teďka mám pocit, že už to tady není úplně potřeba ta pomoc. Jo? Já jsem byla plná energie, jak mě vypustí z karantény po 14 dnech a jak půjdu, já nevím, do domova důchodců se nahlásit, že chci prostě pečovat o ty seniory. A teď mám pocit, že jsme jak v Panderholovi schovali smrtku někam do sklepa, což je vlastně dobře. A teď jenom modleme se všichni, aby to dopadlo dobře pro všechny.
To přejeme samozřejmě i tobě a celé tvé rodině a budeme se těšit, až se zase na nějaké velké akci, ať už v divadle nebo třeba v parku, při běhu rané péče, při čemkoliv, až se zase potkáme. Hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové, byla dnes fotografka Aďa Simperová. Tak zase někdy. Ahoj.
Mějte se krásně a moc děkuji, bylo to úžasný.